Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor. Gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës ende pa filluar seanca. Buxhetit për pensione i shtohen edhe 23 milion euro. Së paku 42 pensionist humbin jetën nga një aksident rrugor në Francë. Uragani më i fuqishëm në histori kërcënon bregdetin e Meksikës. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca e planifikuar për sot në kuvendin e Kosovës ka qenë pa mundur të nisë në orën 4, siç ka qenë paraqitur për shkak të hedhjes gazit lotësjellës nga ana e partive opozitare. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi gazetarin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Valona.
Ziadin, çfarë ka ndodhur në të vërtetë sot në ambientet e kuvendit?
Po diku rreth orës 15, deputet partive opozitare kanë hedhur gaz lotësjellës në korridorit e kuvendit të Kosovës, përfshi edhe në afërsi të zyrës së kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Gaz lotësjellës nuk është hedhur edhe në sallën ku mbahen seancat, pasi që në atë kohë dyert ishin të mbyllura. Hedhjen e gazit lotësjellës e ka konfirmuar lëvizja vendosje përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Po ashtu edhe partia tjetër opozitare, Alianca për Armin e Kosovës, përmes një komunikate për media, ka thënë se nuk duhet lejuar që seanca sot me të vijojë punimet paralajmërimit, se nuk do të lejohet seanca. Opozita i ka bërë për një kohë të gjatë. Macie ka thënë se kësaj radhe do të jetë më kreative. Për ndryshe para kësaj seance, është pritur se do të ketë tensione dhe këtë e kanë konfirmuar edhe vetë krerët e shtetit. Presidenti e Kosovës, Ativete Jajaga dhe kryeministri Isa Mustafa.
Ziadin, dëgjohemi? Si duket, kemi humbur linjen me korespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi, por ju të nderuar dëgjues, për lajmet e fundit nga kuvendi, përcilni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe llogaritë radios son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Vazhdojmë tani për tani me materialet të tjera. Qeveria Kosovës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë pajtuar që të rrisin buxhetin për pensione me 23 milion euro shtesë. Vendimi është bërë publik gjatë një konference për media në Prishtinë, ku ministri i financave Abdullah Hoti ka thënë po ashtu se ekonomia Kosovës gjatë këtij viti ka shënuar trende pozitive. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Qeveria e Kosovës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në Kosovë janë pajtuar që të rrisin buxhetin për ligjin e skemave pensionale të financuara nga shteti. Zyrtar të këtyre dy institucioneve gjatë një konference për media kanë bërë të ditur se do të rritet buxheti për kategoritë e pensioneve për 23 milion euro. Ministri i Financave në Qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, ka theksuar se shuma e pensioneve do të vendoset në kohën kur t'i kenë të dhënat.
Ne kemi 40.000 veta pensionist kontribut dhënës, cilët marrin pension 1.140 euro në muaj. Ligji ka hyrë në fuqi, ligji për skemat pensionale të financuar nga shteti i ka disa skema të pensionistëve kontribut dhënës, cilët duhet të kategorizohen varësisht prej nivelit arsimit, përvojës paraprake, duhet fillon të aplikohet skema për pensionet familjare dhe invalidore. Si vjet, vetëm për këtë kategori, kemi pas 68 milion euro. Jemi pajtu që vitin e ardhshëm të shtojmë buxhetin edhe për 23 milion euro.
Çështjen e rritjes së pensioneve kontribut dhënës e ka ngritur ditë më parë ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se si ministri kanë siguruar mjetet për ngritje të pensioneve dhe se presin vetëm miratim nga ana e qeverisë dhe kuvendit. Abrashi ka bërë të ditur se në javën e parë të nëntorit do të dalin me planin konkret se sa do të jetë kategorizimi i pensioneve kontribut dhënës. Derisa ka shtuar që synojnë që ky kategorizim të jetë për shkallën e parë 160 deri në 170 euro, derisa për shkallën më të lartë deri në 250 euro. Ministri i Financave Abdullah Hoti gjatë konferencës për media ndërkohë ka treguar se ekonomia e Kosovës gjatë këtij viti ka shënuar trende pozitive. Ai ka theksuar se reforma strukturore që janë ndërmarrë gjatë këtij viti kanë dhënë rezultatet e tyre në anën buxhetore, në zhvillimin ekonomik, si dhe në aspektet sociale të popullsisë.
vlerësimet tona të Ministrisë Financave janë që kjo rritje të jetë si jetë 3.8%, që është mjaft e lartë krahasuar me vitin e kaluar, dhe presim që vitin e ardhshëm në 2016 të shkojmë në afër 4% rritje ekonomike.
Por që për shefin e misionit të FMN-s, Jacques Minian, zhvillimet ekonomike nuk mund të ecin mirë nëse ka blokadë në kuvendin e Kosovës. Ai ka theksuar se blokada në kuvendin e Kosovës do të shkaktojë dëme në ekonominë e vendit.
We are concerned like everyone is about the issues going on in parliament.
Jemi të shqetësuar me gjendjen aktuale në kuvend. Ne nuk kemi fare mandat të ju them kush ka të drejtë. Çdo vonesë miratimi të ligjit mbi menaxhimin e financave publike do të shkojë në dëm të gjithëve, dhe po ashtu nga mos miratimi i buxhetit do të humbë besimin e investitorëve të huaj, ka thënë shefi i FMN-s. Partitë opozitare kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës që disa javë, duke insistuar në tërheqjen e nënshkrimeve të kryeministrit Isa Mustafa nga marrëveshja me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjithë së nderuar, provojmë të lidhemi sërish me korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi, për të mësuar të rejat e fundit nga zhvillimet në kuvend. Ziadin, dëgjohemi?
Po, Valona, kishim një problem me linjën telefonike.
Atëherë, a pritet të filloj gjatë ditës së sot në seanca kuvendit për kundër hedhjes së gazit lotësielës?
Po, në fakt, pozita duke të jetë nëse vendosër që të paktën të provojë, dhe më të nësikur se edhe në sansat e paraprake që të mbahet mbledhja, ajo që bie në syte kë deputetet e koalicionit qeverisës është se ata mbajnë edhe maska, në maskat të cilat do t'i përdori në rrasë opozita do të përdori të sërish gazin lotësielës brenda në salën e kuvendit. Po ashtu në kuvend përvërejnë edhe ministrat të qeverisë e Kosovës të cilat kanë shkuar atjetë dhe zakonisht janë të praneshëm gjatë shqyrtimit të ligjeve dhe projekteve të caktuara. Duhet thënë se këto tensione në kuvend janë krijuar që nga 25 gushti kur kryeministri Isa Mustafa kishte firmosur marrëveshjen me homologën e tij nga Serbia Aleksandar Vučić për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, marrëveshje këtë të cilën opozita e konsideron të dëmshme dhe sipas opozitës kjo marrëveshje e defunksionalizon shtetin e Kosovës dhe i hap mundësi ndarjes së saj. Po ashtu po kundërshtohet ashpër edhe marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Valona?
Ziadin, sa po tregojnë partitë politike disponim për të kalimin e kësaj krize në kuvend? Dihet që presidentja Atifete Yahjaga ka ndërmarrë tashmë një nismë për dialog.
Po, ashtu si që thate dhe ju, presidentja Yahjaga tashmë ka takuar krerët si nga partitë në pushtet, ashtu edhe ata në opozitë, mirë po rezultatet e takimeve të para ishin se të dyja palët mbesin në pozicionet e njëjta. Duhet theksuar se presidentja kishte një nismë që ti balafaqonte të dyja palët në një takim të përbashkët, mirë po duket se ende nuk ka një përgjigje adekuate, sidomos nga ana e opozitës, pasi që liderët opozitarë thanë se presidentja me këtë rast ishte pozicionuar në krah të qeverisë së Kosovës duke mbështetur marrëveshjet të cilat i kishte nënshkruar kryeministri Isa Mustafa dhe të cilat opozita kërkon që të zhbëhen, domthonjë që të hiqet nënshkrimi i kryeministrit. Por ajo që mbetet të shihet është nëse spektri politik në Kosovë do të jetë që kësaj radhe të tejkalojë këtë krizë pa ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, marr parasysh që edhe krijimi i këtyre institucioneve kishte vonuar për 6 muaj dhe nuk kishte ndonjë rezultat përderisa nuk kishte një ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar, nga opinionistët, analistët në Prishtinë, thuhet se megjithatë është me rëndësi që çfarë do zgjidhje të jetë zgjidhje në kuadër të ligjeve dhe marrëveshjeve politike dhe asnjësi zgjidhje që do të imponojë me forcë dhe që do të prodhonte tradhira në vend. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan, do të lidhemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Ndryshojmë temën e informacionit. Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup që kanë filluar në muajin korrik të vitit të kaluar, po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë me kontratë, kurse segmenti i parë i kësaj autostrade pritet të lëshohet për qarkullim gjatë kësaj fundjave, thonë zyrtarë të kompanisë ndërtuese. Ekspertët e fushës thonë se inaugurimi i kësaj pjese mund të shkarkojë në një mas trafikun, por nuk është zgjidhje e problemit të komunikacionit. Kronike Nadia Ahmetit.
Në gjatë këti vikendi do të bëtë ceremonia zyrtare i inaugurimit e pjesës së parë të autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, autostradë kjo që lidh Prishtinën me Shkupin. Kështu kanë bërë të ditur për Radio në Evropa e Lirë përfaqësues të konsorciumit turko-amerikan Bechtel Enka, kompani kjo fituese për ndërtimin e autostradës. Ela Ruçi zëdhën se në këtë kompani ka treguar se ditën e diel do të lëshohet për qarkullim nyja lidhëse e të dy autostradave të asaj Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe autostradën Arben Gjaferi që lidh shtetin e Kosovës me atë të Maqedonisë. Pjesa e segmentit të parë apo nyja lidhëse është në dalje të Prishtinës, lagjen Veternik të udhkryqi për Gjilan. Lëshimi këtij segmenti, thot Ruçi, do të shkarkojë qarkullimin e komunikacionit në Prishtinë.
Praktikisht ajo që do ndodhi është që do hapet një pjesë rrugës e cila e jep mundësinë trafikut që nuk ka lidhje me Prishtinën, të mos futet fare në Prishtinë, por të shkojë në drejtim të Shkupit përmes autostradës, edhe përmes rrugës ekzistuese. Pra e lidh rrugën ekzistuese me M2-shin, pa u futur në fushë Kosovë, pa u futur në Prishtinë.
Inaugurimi i kësaj pjese të autostradës për qarkullim do të ndikojë në lehtësimin e pjesërisëm të trafikut, thon ekspertët e kësaj fushe. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herësh ka qenë hartues i projektit autostradës Mërdar-Morin, ka thënë se lëshimi kësaj pjese për lëvizje është një hap, por jo zgjidhje problemit të komunikacionit.
Pjesërisht po, por problemi e komunikacionit këtu në Prishtinë urban, por edhe ndër urban, kërkon një qasje afatgjate dhe pra një ndërlidhje. Prandaj do thotë kjo është një hap i vogël, po jo për ta zgjidhur problemin e komunikacionit.
Sidoqoftë, Ela Ruçi nga kompania ndërtuese thotë se punët tjera në autostradë janë duke vazhduar sipas dinamikës së parapar. Me uljen e temperaturave sipas saj punët zvoglohen në teren, duke përfshirë këtu edhe zvoglimin e numrit të punëtorëve, por që rikthehen në pranverë.
Në fakt nuk është rënja e temperaturave që ndikon, kjo është një proces i cili është zinxhir dhe për ne është i njohur. Praktikisht edhe për publikun tashmë mas 5 viteve punë që ne kemi në Kosovë, është një proces i njohur sepse në sezonin e dimrit ne fokusohemi në disa punë të cilat janë të ndryshme, pra nuk janë shumë në terren, janë punë më shumë inxhinierike. Ne maksimalizojmë kohën edhe gjatë dimrit, por në sezonin e dimrit punohet më shumë në gërmim dhe jo në shtrime dhe në procese të tjera.
Sipas dinamikës së punëve që po zhvillohen në këtë autostradë, Ela Ruçi thotë se punimet do të përfundojnë sipas kushteve të parapara në kontratë në fund të vitit të 2017. Ndryshe, punimet në autostradën Arben Gjaferi kanë filluar në korrikt të vitit të kaluar. Vlera autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën e Maqedoninë llogaritet të jetë rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në repartin e infektives në qendrën klinike universitare të Kosovës janë lajmëruar 4 raste të reja me virusin HIV-AIDS. Profesionistët shëndetësor thonë se kanë terapi të mjaftueshme për personat e rritur të prekur nga ky virus, por jo edhe për fëmijët e infektuar. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë lajmëruar 4 persona të rinj me sëmundjen e HIV-AIDS-it për trajtim në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje që nga viti 1986 kur edhe është identifikuar rasti i parë. Infektologu Murat Mehmeti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithse janë 23 persona në terapi dhe nën kujdesin e kësaj klinike.
Se i kemi 23 persona dhe prej tjene monomvejt janë të marë terapi, ndërsa 4 janë pa terapi, shkua ku që ala të më thënë nuk i presojnë kriterët për me fillu. Njëherë për njëherë po, njëherë të njëherë që ndrojnë mirë, të më thonë me terapi që ndrojnë mirë. Me terapi të fëmijëve nuk kemi për momentin.
Ndryshe në Kosovë, mungon laboratori i analizave për personat me HIV-AIDS. Alban Gjombalaj, udhëheqësi i Asociacionit Kosovar për personat që jetojnë me HIV në Kosovë, ka bërë të ditur se analizat për verifikimin e personave të prekur me HIV-AIDS, nëse ata duhet të hyjnë në terapi ose jo, dërgohen në Paris të Francës.
Se nuk kena laborator, me thonë drejtën, po mundet, qeveria mundet me marrë laboratorin me blejtë, me bo këtu pasaj këtë. Na kena bo ato arsytime tona si organizat, po nuk varet për nesha e me varet për ministrisë. Ata për cilën edhe pasaj në bazë të rezultateve, bëhet i vendoset me hinë në terapi.
Sido që të jetë edhe fëmijët e prekur me HIV në Kosovë, në munges të marjes të trajtimit të nevojshëm, këto shërbime i kryejnë jashtë vendit. Izet Sadiku, zëvendës ministër në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se terapia për të rritur është siguruar mjaftueshëm.
ne kemi siguruar edhe për vitin e ardhshëm, domthonë sigurimi e terapisë, sigurisht edhe për një qendër përshëndetje të simulatorëve të vetëm ato në pavëritje linje vetive, sigurimin e testeve të shpejta, rapid testa bën mirësi shëndetësisë. Një pjesë programe, sidomos programe që i përkohin grupeve të rrezikut, janë përkohë që disa vite ministria merr nga vëlluar fondi.
Ndryshe, sipas profesionistëve shëndetësor, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV/AIDS-it, por faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar sakt dhe në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Lajme, aktualitete, video, anketa, të gjitha pra në adresën evropaelir.org. Kur jemi tek anketa, ne kemi pyetur lexuesit tanë se si e shohin ata rrugdaljen nga blokada politike në Kosovë. Rreth 80% e pjesëmarrësve janë përgjigjur përmes dialogut pozit-opozit, 20% përmes zgjedhjeve të reja. Nëse nuk keni votuar, votoni edhe ju. Emisionin ndërkaqe vazhdojmë me ngjarjet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Në Maqedoni, bllokimi i bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike mund të çojë edhe në dështimin e zgjedhjeve të parakoshme të parapara për në prill të vitit të ardhshëm, thon analistët politik. Ata vlerësojnë se në një situatë të tillë Maqedonia mund të futet edhe në krizë më të thellë. Por nuk përjashtohet as mundësia e formimit të një shumicë të re parlamentare dhe rrjedhimisht të një qeverie të re, por pa partinë e kryeministrit aktual Nikola Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partit politike po zhvillojnë konsultime me përfaqësuesit ndërkombëtar në përpjekje për daljen nga situata e krijuar pas bllokimit të bisedimeve për zbatimin e pikave të marrëveshjes politike, lidhur me kompetencat e ministrave që duhet të udhëheqë opozita në qeverinë kalimtare, pastaj për propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, por edhe për çështje tjera. Blokimi i këtyre pikave të marrëveshjes politike ka bllokuar edhe punën e prokurorës speciale, e cila duhet të hetojë atë që njihet si afër përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi i bisedimeve mund të çojë në dështimin edhe të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm, që në rast se ndodh, do të kishte pasojë atë rënda për vendin.
Доколку не се реализира договорот одпржено во целост во рокот во кој што е предвиден предходно,
нëse marrëveshja politike nuk realizohet në tërësi në afatin e parapar, atëherë vlerësoj se zgjedhjet duhet të shtyhen për aq kohë sa është të shtyrë afati për zbatimin e pikave të marrëveshjes. Megjithatë, nëse në ditët e ardhshme nuk gjendet në një zgjidhje për zhbllokimin e bisedimeve, është më së e qartë se e gjithë marrëveshja do të dështojë dhe në këtë rast Maqedonia do të gjendet në situatë edhe më të ndërlikuar, thot analisti Mitko Gadzhovski. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se në rast të dështimit të marrëveshjes nuk përjashtohet edhe mundësia e kërkimit të alternativave tjera, siç është edhe formimi i një shumicë të re parlamentare, por pavëmëro do pomënen e kryeministrit Nikola Gruevski. Kjo do të mund të arrije në rast se qeverinë do ta braktisë të Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Ali Ahmeti, për të formuar shumicën e re me LSD-n opozitare dhe Partinë Demokratike Shqiptare të Mendothaçit.
Është në interes të shtetit që kjo krizë të kapërcejë. Nëse VMRO të pëmëneja është pengesa kryesore, ashtu si që apostrofojnë edhe faktorin të kontar, atëherë zgjidhja institucionale dhe të ishte më e pasdinshme, se sa alternativa tjetër pra rruga dhe në njërë të stabilizim më i mas të eventit. Pa krimi një shumicë strejë dhe të nënkuton të krimi në një legitimitetit të ri, që dhe të gjithë eventin nga kriza.
Thot analisti Gjelal Neziri, me gjithatë si pas ti më rëndësi është që në një shumicë të re parlamentare, apo më konkretisht në ekzekutivën e re, të mos ketë vend për njerëzit e inkriminuar si që thot ai në veprimet e jashtëligjshme, por sa një shumicë e tillë parlamentare mund të nxisë reagime apo të ketë efekte negative në planin etnik, në mobilizimin e një strukture të caktuar për faktin se jashtë një shumicë të tillë do të mbetej VMRO DPMNE-ja si parti fituese e zgjedhjeve. Neziri nuk e përjashtoi një mundësi të tillë edhe pse siç thekson, ligjet aktuale nuk e përjashtojnë formimin e shumicës së re.
Cilat reziku, nësë vëmëroj dhe të në atë razët luaj në kartë nacionaliste, me gjithat gjërë në këtë razët shtruar në në rafshin qytetar dhe në rafshin shtetëror, jo në rafshin etnik. Nëse Vëmëroja si parti nuk ka shumicën absolute në parlament, pra ajo nuk përfaqëson edhe shumicën e qytetarëve paqenisë.
Thekson analistin e Zyre. Bllokimi i bisedimeve është kritikuar ashpër nga përfaqësuesit ndërkombëtar, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han, që ka ndërmjetësuar arritjen e marrëveshjes, ka akuzuar krerët e partive për mungesë të leadershipit, që sipas tij do të ketë pasojë për vendin. Ndërkohë dhe ndërmjetës i tjetër ndërkombëtar Peter Van Hoyt ka thënë se Maqedonia mund të përballet me skenarin bielorus të futjes së zyrtareve në listë zez dhe bllokimit të llogarive bankare në rast se shpallet të dështuar marrëveshja politike. Ai gjithashtu nuk e ka përjashtuar dhe mundësin që Maqedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për ndërsim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për injorim të masave të sigurisë në konsulatën amerikane në Benghazi, e cila ka qenë cak i sulmeve vdekjeprurëse 2 vjet më parë. Clinton, një herë është kandidate për presidentet të SBA-s, ka dëshmuar për orë të tëra para një komiteti të Kongresit. Dëshmia, sipas vëzhguesve, ka forcuar kandidaturën e saj presidenciale. Më shumë holësi në materialin që pason. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka dëshmuar për 11 orë të plota para një komiteti të Kongresit për sulmin vdekjeprurës në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi të Libis në vitin 2012.
The terrorist attacks at our diplomatic compound and later at the CIA post.
Sulmet terroriste në kompleksin ton diplomatik dhe më vonë në postin e CIA-s në Benghazi të Libis më 11 shtator 2012 kanë marrë jetën e 4 amerikanëve të guximshëm, ambasadorit Chris Stevens, Sean Smith, Glenn Doherty dhe Tyron Woods. Jam këtu për të nderuar shërbesën e tyre, ka thënë në fillim të dëshmisë Clinton. Ajo ka thënë se ka marrë përgjegjësinë për sulmin ndërsa ka zbatuar reforma në siguri pas tij. Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për injorim të përmirësimeve të sigurisë që mund të kishin shpëtuar jetët e amerikanëve të vrarë.
Terrorists have killed more than 65 American diplomatic personnel since the 1970s.
Terroristët kanë vrarë më shumë se 65 pjesëtar të personelit diplomatik amerikan qysh në vitet 1970 dhe më shumë se 100 kontraktor, që nga viti 2001 kanë ndodhur mbi 100 sulme kundër objekteve diplomatike të SBA-s në gjithë botën. Nëse ju pyesni ambasadorët tanë më me përvojë, ata do t'ju thonë se nuk mund të bëjnë punën e tyre nga bunkerët, ka thënë Clinton. Republikanët dyshojnë se ka shumë mospërputhje në vlerësimet e Clintonit për atë që ka ndodhur dhe për atë që është mundur të bëhet për të parandaluar sulmin. Ata po ashtu kanë thënë se hetimet më parshme nuk kanë qenë mjaft të plota. Në mënyrë të veçantë, republikanët duan të dinë nëse sulmi në kompleksin diplomatik ka qenë sulmi planifikuar terrorist që ka mundur të parandalohet me masa të duhura të sigurisë apo ka qenë pjesë e protestave në gjithë rajonin kundër një videoje që tallte Islamin. Gjatë dëshmisë së saj, Clinton u është përgjigjur pyetjeve me qetësi, duke thënë se nuk mund të ketë askund siguri të përsosur.
America must lead in a dangerous world.
Amerika duhet të udhëheqë në një botë të rrezikshme dhe diplomatët tan duhet të vazhdojnë të na përfaqësojnë në vende të rrezikshme, ka thënë Clinton, një herësh kandidate e Partisë Demokratike për presidentet të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2016. Kjo ka qenë paraqitja e dytë e Clintonit për këtë çështje para Kongresit të dominuar nga Republikanët. Zhguesit kanë thënë se dëshmia ka qenë një moment i rëndësishëm për Clintonin për të forcuar pozicionin e saj si kandidate presidenciale, pasi rivali i saj potencial nën presidenti Joe Biden e ka përjashtuar vetën nga gara të mërkurën. Republikanët në Komitetin e Kongresit kanë qenë po ashtu nën presion për të dëshmuar se kanë arsye të forta për ta sjellë Clintonin para tyre dhe se nuk janë duke përdorur dëshmin vetëm si justifikim për të minuar kandidaturën e saj presidenciale. Një gjë që është zbuluar nga puna e komitetit është se Clinton, sa ka qenë sekretare e shtetit, ka përdorur edhe emailin privat për punë zyrtare. Sipas ligjit federal të Shteteve të Bashkuara, korrespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e SBA-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 42 persona gati të gjithë pensionist kanë humbur jetën në një ndeshje komunikacioni në jug perëndim të Francës. Autobusi me të cilin u thonin ata është përplasur kok më kok me një kamion në rajonin Gironde. Presidenti Francës François Hollande ka premtuar hetime të plota të, siç është shprehur, tragjedisë së madhe.
Moi-même, je me rendrai sur place le moment venu et
Do të shkojnë në vendin e ngjarjes, ajo që ka rëndësi tani është shprehja e mbështetjes kolektive. Kjo është e tmerrshme, autobusi po transportonte njerëz në një ekskursion në rajon. Vetëm pak minuta pasi kanë ikur nga shtëpitë, ata kanë vdekur, ka thënë Hollande. Kjo është fatkeqësia më e madhe rrugore në Francë qysh në vitin 1982. Kur kanë humbur jetën 52 veta. Zyrtarët rajonal kanë thënë se shoferi i autobusit i ka mbjetuar ndeshjes së komunikacionit, ndërsa shoferi i kamionit është në mesin e të vdekurve. Ministria shtëmërues Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry po bisedojnë në Vjenë për krizën në Siri. Takimit më vonë do t'i bashkohen edhe ministrat e jashtëm të Turqisë dhe Arabisë Saudite. Bisedimet po zhvillohen pak ditë pasi presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka vizituar Moskën në një udhtim të papritur. Washingtoni ka kritikuar Moskën për mikpritje me qëllim të kuq të Assadit. Rusia, qysh më 30 shtator, është duke kryer sulm ajrore në Siri kundër grupeve militante dhe rebele që kundërshtojnë regjimin e Asadit. Organizata ndërkombëtare për migrim ka bërë të ditur se nga data 17 tetor deri më 21 në Greqi kanë hyrë 48.000 migrantë. Sipas organizatës në fjalë, kjo është shifra më e lartë javore që është shënuar këtë vit dhe që çon në 681.000 numrin migrantëve që kanë arritur në Evropë përmes detit Mezdhej. Në të njëjtën kohë, Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se sulmet ajrore të Rusisë në Siri dhe intensifikimi i luftimeve në qytetin Aleppo i kanë kontribuar zhvendosjes dinamike të banorëve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se marrëveshja për tregti të lirë midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës nuk është e drejtuar kundër Rusisë. Merkel, duke folur në një konferencë ekonomike në Berlin, ka thënë se Gjermania do marrëdhënie të mira ekonomike edhe me Ukrainën edhe me Rusinë. Marrëveshja e asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës është nënshkruar vitin e kaluar. Mbështetës i thonë se ajo është rëndësishme për afrimin e Ukrainës me Perëndimin, ndërsa Moska e sheh atë si sfidë për interesat rus. Merkel ka kërkuar po ashtu që Ukraina të vazhdojë reformat dhe të luftojë korrupsionin. Uragani më i fuqishëm që është regjistruar ndonjëherë në hemisferën perëndimore pritet të zbarkojë në Bregdetin e Meksikës. Autoritetet kanë nisur me evakuimin e banorëve përpara arritjes së stuhis Patricia. Stuhia krahasohet me tajfunin Haiyan, i cili ka vrarë 6300 njerëz në Filipine në vitin 2013, ka thënë organizata botërore meteorologjike. Uragani Patricia pritet të godas sot pasdite ose në mbrëmje me erëra me fuqi deri në 325 km në orë. Moldavia është gjobitur me 15.000 euro nga Federata Evropiane e Futbollit UEFA për shkak të trazirave që kanë shkaktuar tifozët e saj gjatë ndeshjes me Rusinë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit Euro 2016. Më 9 tetor, tifozët moldav kanë hedhur fishek zjarre në stadion dhe kanë valvitur flamuj racist. Moldavia nuk ka arritur të kualifikohet në Euro 2016, duke e përfunduar në fund të grupit G me vetëm 2 pikë. Rusia ndërkaq është kualifikuar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.